Esule kuminenya. Abo wali wachabula ena kubiri embaga yokuita kone migate chita zimbulu kuswa A2K. Bakabona abakulu na aba wandisi nebasala amagezi wanamu kuata murukwe no kumuta. Kubanga baga ambanti sikulu na kuluwa mbaga mpozi walemo kubawa wake gugungo mubantu. Awe yalimu Besania mnyumba ya Simoni omugenge nga atudde kumere. Omukazi yaline chupe ya mafuta agomu gavu ugomu wendo munje nyo na jia. Na ya se chupa amafuta na agafuka kumutu egwe. Na ye wali womugo abamu abasungu walanga baga amanti amafuta gafude chibwe gatio. Kubanga amafuta gano bandi inzizo kugatu ndamwe dinari ya bikumi bisatu no kusinga o no kugabira abavu. Nibamu emulugunyiza. Na Yesu na agamba anti mumuleke mumuna kuwaliza achi. Ankole dechikolwa echirunji. Kubanga abavu bemulina bobulijjo na buliwe mwagala muyinza okubakola obulungi. Nenze temulina ange bulijjo. Akoze nga bwayinziza asoso okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali okunziika. Mazima mbagamba nti enjiri bulijene bulirwanga mu nsi zonna n'ekyo omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira. Awo Yuda Isukalioti yali omu ku kumi n'ababiri n'agenda eri bakabona abakulu okumuwaayo gye bali. Awo bwe baawulira ne basanyuka ne basuubiza okumuwa effeeza n'asala amagezi bw'anaalaba ebbanga okumuwaayo. Awo ku lunaku olwasooka olw'emigaati egitazimbulukuswa lwe batta okuyitako abayigirizwa be ne bamugamba nti oyagala tugendewa tutegeke gy'onooliira okuyitako. N'atuma ab'okubayigirizwa be babiri n'abagamba nti mugende mu kibuga anaasisinkana nammwe omusajja nga yeetisse ensuwa y'amazzi mumugoberere. Yonna yonna mw'anaayingira mugambe nannyini nnyumba nti omuyigiriza agambye nti ennyumba eri ludda wa mwe nnaalira okuyitako n'abayigirizwa bange. Anaabalagayo yennyini ennyumba ennene eya waggulu eyaliriddwa etegekeddwa mututegekere omwo. Awo abayigirizwa ne bagenda ne bajja ku kibuga ne balabanga bwe yabagambye ne bategeka okuyitako. Awo bwe bwawungeera n'ajja n'ekkumi n'ababiri. Awo bwe baali batudde ku mmere Yesu n'agamba nti mazima mbagamba nti omu ku mmwe alya nange anandyamu olukwe. Ne batanula okunakuwala n'okumugamba kinnoomu nti yenze. N'abagamba nti omu ku kkumi n'ababiri akoza nange mu kibya. Ye wuyo. Kubanga omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikwako naye ziri musango omuntu oyo alyamu olukwa omwana w'omuntu. Kyandibadde kirungi eri oyo singa teyazaalibwa omuntu oyo. Awo bwe baali balya n'atoola omugaati awo bwe yamala okwebaza n'agumenyamu n'abawa n'agamba nti mutoole guno gwe mubiri gwange. N'addira ekikompe awo bwe yamala okweyanza n'abawa. Ne bakinywako bonna n'abagamba nti guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi. Mazima mbagamba nti sirinywa nate ku bibala ku muzabbibu okutuusa ku lunaku luli lwe ndigunywa omuggya mu bwakabaka bwa Katonda. Awo bwe baamala okuyimba oluyimba ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Zeyituuni. Awo Yesu n'abagamba nti muneesittala mwenna kubanga kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga ziri saasaana. Naye bwe ndimala okuzuukizibwa ndibakulembera okugenda mu Galilaaya. Naye Peetero n'amugamba nti newaakubadde nga bonna baneesittala naye sinze. Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti gwe leero ekiro kino enkoko eneeba tennaka okolima emirundi ebiri ononneegaana emirundi esatu. Naye ne yeeyongera nnyo okwogera nti newaakubadde nga kiŋŋwanira okufiira awamu naawe siikwegaane n'akatono. Era bonna ne bagamba bwe batyo. Awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Gesusemane n'agamba abayigirizwa be nti mutuule wano mmale okusaba. N'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye n'atanula okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo. N'abagamba nti emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda kunzita. Mubeere wano mutunule. N'atambulako katono n'avunnama n'asaba. Obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko. N'agamba nti Abba kitange byonna biyinzika gy'oli nziyaako ekikompe kino naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Awo najja n'abasanga nga bebase, n'agamba Petero nti, Simoni, webase, tobadde n'amaanyi ag'okutunula n'essaawa emu eti, mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala, naye omubiri gwe munafu. Nate n'addayo, n'asaba, n'ayogera ebigambo bimu na biri. N'akomawo nate n'abasanga nga bebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga nnyo, so tebaamanya bwe banaamuddamu. N'ajja omulundi ogw'okusatu n'abagamba nti, mwebakire ddala kaakano, muwummule. Kinaamala, ekiseera kituuse. Laba, omwana w'omuntu aweebwayo mikono gy'abalina ebibi. Muyimuke, tugende, laba ndyamu olukwe anaatera okutuuka. Awo amangu ago bwe yali akyayogera, Yuda, omu ku kumi n'ababiri, n'ajja n'ekibiina wamu naye abaalina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde. Era oyo eyamulyamu olukwe yali abawadde akabonero ng'agamba nti, gwe nnaanywegera nga yeewuuyo, mumukwate, mumutwale nga mumunywezezza. Awo bwe yatuuka, amangu ago n'ajja gy'ali n'agamba nti, Labbi, n'amunywegera nnyo. Ne bamusaako emikono gyabwe ne bamukwata. Naye omu ku abo abaali bayimiridde awo n'asowola ekitala n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu n'amusalako okutu. Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti, munjigiridde nga bwe mujjira omunyazi, n'ebitala n'emiggo okunkwata. Buli lunaku nabeeranga nammwe mu yeekaalu nga njigiriza nga temwankwata, naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa bituukirire. Awo bonna ne bamwabulira. Ne badduka. Awo omulenzi omu n'amugoberera eyali yeebikkiridde olugoye olw'ekitaani lwokka ku mubiri ne bamukwata, naye n'abalekera olugoye olw'ekitaani n'adduka bwereere. Awo ne batwala Yesu eri kabona asinga obukulu ne bamukuŋŋaanirako bakabona abakulu bonna n'abakadde n'abawandiisi. Awo Peetero n'amugoberera wala okutuuka munda mu luggya lwa kabona asinga obukulu, yali atudde n'abaweereza ng'ayota omuliro. Awo bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonyeza Yesu abajulirwa ab'okumussa, so ne batabalaba, kubanga abaamuwaayiriza eby'obulimba bangi, so n'okuwaayiriza kwabwe tekwali kumu. Awo abamu ne bayimuka ne bamuwaayiriza nga bagamba nti, ffe twamuwulira ng'agamba nti, ndimenya yeekaalu eno eyakolebwa n'emikono, ne mu nnaku ssatu ndizimba endala etalikolebwa na mikono. So n'okuwaayiriza kwabwe okwo nakwo tekwali kumu. Awo kabona asinga obukulu n'ayimirira wakati n'abuuza Yesu ng'agamba nti, gwe toyanukula n'akatono, kiki kye bakulumiriza bano? Naye n'asirika busirisi n'atayanukula n'akatono. Nate kabona asinga obukulu n'amugamba nti, gwe Kristo, omwana w'oyo eyeebazibwa? Yesu n'agamba nti, nze nzuuno. Nammwe muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi ng'ajja n'ebire eby'eggulu. Awo kabona asinga obukulu n'ayuza engoye ze n'agamba nti, twetaagira ki nate abajulirwa? Muwulidde obuvvoozi bwe, mulowooza mutya? Bonna ne bamusalira omusango ng'asaanira okufa. Awo abamu ne batanula okumuwandira amalusu n'okumubikka mu maaso n'okumukuba ebikonde n'okumugamba nti, lagula. Abaweereza ne bamutwala nga bamukuba empi. Awo Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bazaana ba kabona asinga obukulu n'ajja. Awo bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro, n'amutunuulira, n'agamba nti, naawe wali n'Omunazaaleesi Yesu. Naye ye ne yeegaana ng'agamba nti, simanyi so sitegeera ky'oyogera. N'agenda ebweru mu kisasi, enkoko n'ekookolima. Awo omuzaana n'amulaba n'atanula nate okubagamba abaali bayimiridde awo nti, ono weewaabwe. Naye ne yeegaana nate. Awo waayitawo ekiseera kitono, abaali bayimiridde awo ne bagamba Peetero nate nti, mazima oli weewaabwe kubanga oli mu Galilaaya. Naye n'atanula okukolima n'okulayira nti, simanyi muntu ono gwe mwogerako. Amangu ago enkoko n'ekookolima omulundi ogw'okubiri. Awo Peetero n'ajjukira ekigambo Yesu bwe yamugambye nti, enkoko eneeba tennaku okolima mirundi ebiri, ono neegaana emirundi esatu. Kale bwe yalowooza, n'akaaba amaziga.